Greed, greed itu apa?
Keserakahan.
Nah, serakah.
Iya.
Jadi emang naluri, emang tamak, kebiasaannya tamak. Serakah, tamak, maruk, ya itulah. Terus ada lagi didukung adanya kesempatan.
Suap menyuap, udah gak zamannya lagi lah. Kalau memang apa namanya mau cari cuan yang banyak, jangan kerja di pemerintahan lah.
Nah.
Ya jadi pengusaha, nah. Gitu kan?
Big explicit korupsi itu bang, jadi biaya kerugian yang ditimbulkan dan biaya yang dikeluarkan untuk menangani kasus korupsi. Jadi ketika orang melakukan korupsi, biaya yang terdampak langsung untuk menangani kasusnya itu disebut dengan biaya eksplisit.
Biaya yang ditilep nih, gue pakai bahasa simpelnya, biaya yang ditilep, nah. Itu sebenarnya untuk pembangunan.
Ya.
Nah, karena ditilep, pembangunan tidak terjadi. Hello everybody, welcome back to Legal Podcast. Still with me your host Budi Situmorang, and today I have a very valuable guest here. Halo Mas Ajis, apa kabar?
Halo Om Budi.
Mas Ajis ini penggiat anti korupsi juga nih, setahu saya ya.
Oke.
Jadi di episode lalu bersama Rizky dan Timo kita udah ngobrol tentang pengendalian gratifikasi. Nah episode ini masih edisi anti korupsi nih, edisi sosialisasi anti korupsi. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang mungkin banyak teman-teman yang udah dengar korupsi itu apa, ngelihat banyak pejabat negara yang ditangkap, tapi sebenarnya teori korupsi itu seperti apa sih? Terus jenis-jenis korupsi apa aja? Bakal dikupas tuntas oleh Mas Ajis. Sebelum itu gue bacakan dulu nih CV-nya nih. Kayak ada aja. Oh ada. Nama Ajis Miftah. Lulusan FHUI ya Mas Ajis ya.
Ya.
Tahun berapa Mas Ajis?
Tahun 2013.
Jadi dia seorang praktisi hukum juga. Dan sudah beberapa tahun ini bekerja di suatu badan hukum publik sebagai compliance officer dia nih. Compliance officer. Terus apa? CLA ya Mas Ajis ya?
CLA.
Ya, Certified Legal Auditor juga.
Yo,
luar biasa.
Kurang lebihnya begitulah.
Ya, langsung aja Mas Ajis. Pertanyaan pertama nih, gue interview lah.
Waduh, di interview gak susah-susah
di
kan?
Di interview. Mas Ajis kan penggiat anti korupsi nih.
Ya.
Udah sering sosialisasi, setahu saya.
Ya, baru ke beberapa daerah dan beberapa unit di lingkungan
internal kerja kantor ya.
Iya.
Wah, udah keren banget itu. Nah, pertanyaan dasar sih, kalau ditanya itu korupsi itu apa?
Jadi korupsi itu sebenarnya ini hal yang menarik ya, karena ya kita tahu udah ada tuh pengaturannya. Bolak-balik kita juga dengar berita, baca media, cetak, elektronik, udah ada pengaturannya di Undang-Undang Pemberantasan Tipikor, tapi ternyata masih banyak juga tuh pelaku-pelaku korupsi. Nah, makanya tadi sekilas sudah disampaikan sama Om Budi nih, kalau kita nanti akan bahas juga jenis-jenis korupsi apa aja, teori-teorinya apa aja, ya nanti akan kita coba omongin satu-satu deh. Jadi korupsi itu sebenarnya dulu di tahun 2008 Asian Development Bank OECD itu pernah melakukan penelitian terkait dengan korupsi itu. Nah, mereka sedikit menyimpulkan bahwa ternyata korupsi itu sebenarnya habit, kebiasaan atau perilaku. Nah, perilakunya itu berupa biasanya terkait dengan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan. Jadi dia punya kewenangan, punya kekuasaan. Nah, cuma dia kayak sejenis, kalau bahasa hukumnya mungkin abuse of power ya.
Power to tend to corrupt katanya.
Betul. Kalau mempunyai sedangkan
kekuasaan yang luas,
absolute power corrupts absolutely.
Itu
sambungannya tuh.
Oke, benar.
Oke. Nah, itu penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan tadi ternyata dipergunakan biasanya untuk keuntungan. Keuntungannya itu bisa dipergunakan pribadi, dia biasanya maruk tuh ya. Nah, bisa juga dipergunakan untuk keuntungan kelompoknya
atau golongan tertentu.
Oke. Ya, entah itu bisa jadi partainya kah, entah itu bisa jadi geng-gengnya lah kah, atau bisa jadi keluarga besarnya, ya itu. Nah, terus korupsi itu juga karena udah diatur di ada dasar hukumnya yang melarang itu, otomatis perilaku korupsi tadi melanggar hukum, melanggar juga norma di masyarakat, melanggar juga moral hazard di dalamnya.
Iya, betul.
Nah, ternyata korupsi itu nggak semata-mata cuma bisa dilakukan oleh pegawai atau lembaga instansi pemerintah. Ternyata itu juga bisa dilakukan oleh swasta. Jadi lingkaran korupsi itu terdiri dari perilaku, penyalahgunaan wewenang kekuasaan, tujuannya untuk kepentingan pribadi kelompok. Itu pasti melanggar norma, melanggar hukum, melanggar nilai moral. Ya, terus ya, dilakukan ya, juga ya, 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 oleh pemerintah ya, ya, atau swasta gitu, Bu.
Iya, iya, iya. Berarti sebenarnya habit culas lah ya dasarnya ya.
Nah, itulah.
Mulainya itu dari culas. Betul. Jadi kalau kita culas, kita pengennya cepat curang.
Itu pasti.
Ya, itu udah pasti dasarnya dari habit korupsi.
Oh, betul.
Nah, tapi gue pernah baca nih. Sebenarnya teori siapa ya dulu ya? Cuman mungkin bisa dijelasin lagi Mas Ajis. Karena tuh relate banget sih dengan pekerjaan gue juga di kantor. Yang Donald Crissy kalau gak salah ya.
Oh, Donald Crissy
yang segitiga, ya. Segitiga, gue nyebutnya segitiga setan tuh.
Iya, itu namanya. Nah, dia
bisa dijelasin gak Mas? Teori, itu sebenarnya teori fraud ya. Teori fraud ya. Jadi dasar
nah,
korupsi.
Fraud itu kan bagian dari korupsi juga tuh. Nah, si tadi yang segitiga setan itu namanya, sebenarnya nama ilmiah teorinya tuh The Fraud Triangle Theory.
Oh, The Fraud Triangle Theory.
Iya, dikemukakan oleh si Donald Crissy. Jadi sebenarnya teori tentang faktor penyebab terjadinya korupsi itu mungkin di dunia ini ada yang mengemukakan sekitar saya lupa anggap tepatnya sekitar 7 atau 9 orang.
Yeah.
Nah, cuma yang populer itu 3.
Yeah.
Donald Crissy salah satunya. Nah, kemudian dua lainnya itu yang pertama si DME teori. Ya, si DME teori itu dikemukakan oleh Robert Krigard. Terus yang kedua itu Gone Theory, itu dikemukakan sama yang namanya Jack Bologne. Bologne ya gitulah pokoknya.
Jack Bologne.
Bologne.
Jack Bologne.
Betul, Jack Bologne. Nah, kalau si DME teori kata si Robert Krigard, ini korupsi itu terjadi karena adanya arahan atau tujuan. Di mana arahan atau tujuannya itu untuk memonopoli sesuatu.
Oke,
gitu.
Oke.
Nah, di situ ada dua hal itu di didukung dengan ada dengan ketiadaan akuntabilitas atau transparansi.
Oh.
Jadi dua hal yang di jumlah tadi ketika tidak didukung dengan akuntabilitas itu pasti akan terjadi korupsi. Itu menurut si Robert Krigard. Nama teorinya si DME teori. Nah, yang kedua itu Gone teori si Jack Bologne tadi. Nah, itu kan adanya greed. Greed itu apa?
Keserakahan.
Nah, serakah.
Iya.
Jadi emang naluri, emang
tamak,
kebiasaannya
tamak.
Serakah, tamak, maruk, ya itulah. Terus ada lagi didukung adanya kesempatan. Nah, ditambah lagi dia punya kebutuhan yang mendesak. Dia butuh untuk dirinya sendiri, dia butuh untuk mensejahterakan keluarganya lebih, melebihi penghasilannya.
Iya, betul.
Terus ada adanya exposure. Atau
apa ya?
Apa tuh exposure itu ya? Lebih tepatnya
paparan, paparan.
Iya, paparan. Jadi paparan itu maksudnya gini. Jadi kebanyakan kasus korupsi yang enggak diekspos ke publik itu enggak menimbulkan efek malu atau efek jera ke para pelakunya.
Iya.
Nah, jadi exposure yang dimaksud si Jack Bologne itu kayak gitu. Nah, terakhir teori yang tadi lu bilang Bang Bud.
Teori segitiga setan.
Nah, segitiga setan, The Fraud Triangle Theory, diumumkan sama Donald Crissy. Jadi korupsi itu terjadi karena tiga hal. Adanya pressure atau tekanan. Nah, tekanan itu bisa jadi tekanan dari diri sendiri karena dianya dasarnya sifatnya kemaruk. Nah, terus adanya tekanan dari keluarga, tuntutan hidup anaknya, dia mau beli gadget baru, ngupdate sama ya sosialita gitulah, istrinya juga, melebihi penghasilannya. Nah, terus adanya kesempatan. Nah, kesempatan itu karena adanya pengawasan yang lemah.
Okay.
Terus yang ketiga rasionalisasi. Rasionalisasi kaitannya sama justifikasi biasanya. Misalnya saya seorang pejabat pengadaan di lingkungan kerja saya, karena saya sudah membelikan kendaraan dinas, otomatis saya merasa berhak ketika saya sudah bisa mengadakan kendaraan dinas harga 500 juta, 1 miliar. Saya cuma ngambil 5 juta, 10 juta aja, ya wajar dong. Ya seperti itulah kurang lebih justifikasi.
Iya, dan bukan sekedar justifikasi ya, mungkin karena terbiasa diulang-ulang, jadinya tuh hal yang biasa. Betul. Jadi kalau ada orang baru datang, ngikut.
Nah.
Oh, ya udah biasa nih di sini nih. Iya. Pokoknya kalau lo selesai project nanti ada deh gitu.
Jadi akhirnya membenarkan yang biasa. Ya. Bukan membiasakan,
bukan membiasakan yang benar.
Betul, Bud.
Luar biasa, Pak Ajis. Jadi tadi teorinya ada yang paling terkenal tuh tiga sih ya. Iya. Dari Clint Guard si DME tadi, terus ada si Jack Bolon. Si Jack Bolon tuh lebih kepada ya memang harus diungkap. Karena kalau tidak ada efek malu, tidak ada efek jera, ya akan terjadi lagi.
Tumbuh terus.
Ya. Gitu. Terus kalau gue sih sangat berhubungan banget dengan orang bekerja itu kalau lo semua di kantor mungkin datang ke tempat baru, terus ternyata lingkungannya jelek, terus lo dipaksa untuk mengikuti lingkungan yang itu, ya lo harus sadar gitu kalau itu udah ada segitiga setan tadi.
Betul.
Teori Freud tadi. Kalau memang gak nyaman ya cabut aja. Gitu. Kalau memang gak bisa dikasih tahu, cabut aja. Jangan keikutan.
Yo.
Nah terus ternyata tuh korupsi tuh ada jenis-jenisnya ya.
Iya, betul.
Apa aja sih jenisnya tuh?
Jadi gini Om Budi. Jadi korupsi ini yang tadi seperti di awal gue udah bilang bahwa udah ada pengaturannya di Indonesia. Nah, yang namanya Undang-Undang Pemberantasan Tipikor Tindak Pidana Korupsi. Nah, undang-undangnya itu diterbitkan pertama kali tahun 99. Nomornya Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Ya.
Nah, ternyata undang-undang itu udah direvisi di tahun 2001, yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nah, di Undang-Undang Tipikor itu, Om Bud, itu ada 30 jenis tindak yang masuk ke dalam ruang lingkup tindak pidana korupsi. Dari mulai...
Banyak juga ya?
Iya. Karena pasalnya banyak, di breakdown sangat detail di Undang-Undang Tipikor itu. Dari mulai menyuap pegawai negeri, memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya, terus ada pegawai negeri menerima suap, pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan, ada lagi nyuap hakim, nyuap advokat, hakim dan advokat menerima suap, hakim menerima suap, advokat menerima suap, pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan. Ada lagi nih, pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi. Ada lagi pegawai negeri merusakkan bukti. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti. Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti. Pegawai negeri memeras, memeras pegawai negeri yang lain. Berbuat curang. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang. Wah, itu bacanya sampai pegel.
Itu bukannya bisa dikelompokin jadi kelompok gede kalau nggak salah.
Nah, tadi kalau 30.
Kan 30 itu tindakan detailnya tuh.
Pegel kan ya bacanya ya.
Nah, sebenarnya kalau nggak salah ada 11 apa 10 ya?
Biar bisa diidentifikasi dapat dengan mudah, sebenarnya dari 30 itu dapat disarikan menjadi 7.
7 tindakan
7
korupsi
tindak,
ya?
Tindak pidana yang masuk ke dalam ruang lingkup korupsi. Yang pertama... itu kalau kegiatannya itu merugikan keuangan negara, itu pertama.
Oke.
Nah, kedua itu suap nyuap.
Ya, suap nyuap.
Yang ketiga penggelapan dalam jabatan. Terus ada lagi pemerasan.
Oke, ini memeras ini ya pejabat negara dan alat-alat negara ya.
Iya, betul. Terus ada perbuatan curang. Tadi fraud tadi masuk ke dalam kategori perbuatan curang. Kemudian benturan kepentingan dalam pengadaan. Yang terakhir ini yang paling menarik, gratifikasi. Yang mungkin sebelumnya Om Bud
di episode lalu udah
udah pernah ya bahas soal gratifikasi. Nah, itu agak unik tuh emang gratifikasi
karena
masuk
kecil,
ke dalam
tapi ngaturnya susah.
Betul. Nah, itu ternyata gratifikasi itu masuk ke dalam ruang lingkup jenis tindak pidana korupsi.
Iya, jadi tuh masuk ya. Jadi ada berapa? 10 apa 11? Sorry, gue lupa.
7.
Oh, 7.
Cuma 7 aja, masih banyak-banyak.
Oh iya, 7.
Tadinya 30, kalau masih dikompres jadi 11 masih banyak juga
7.
Tuh.
7. Jadi ya, tadi dari yang pasti tuh kalau misalnya lo semua nih alat-alat negara, apa lo ke PNS, apa lo pegawai BUMN, ataupun lo pegawai badan, OJK, BI, gue sebutin semua. Ya lo semua kalau misalnya kerjanya gak hati-hati atau ada atasan-atasan lo yang menyuruh yang enggak-enggak, nah itu hati-hati karena pasti merugikan keuangan negara.
Nah, exactly Om Bud.
Itu dia, suap-menyuap udah gak zamannya lagi lah. Kalau memang apa namanya mau cari cuan yang banyak, jangan kerja di pemerintahan lah.
Nah,
ya jadi pengusaha gitu kan, kerja di startup gitu.
Soalnya sedikit ada pameo di masyarakat nih Om. Jadi kalau kita kerja di pemerintahan itu nggak boleh kaya. Justru kalau kaya itu dicurigai karena ketakar penghasilannya.
Betul.
Jadi masyarakat akan langsung curiga.
Langsung curiga.
Bagaimana bisa seorang pegawai negeri bisa rumah di Pondok Indah misalnya? Bahkan punya aset di mana-mana. Mobil Alphard beberapa ada yang pakai pulang pergi kantor pakai Wrangler. Nah, itu perlu dipertanyakan seperti itu.
Betul. Saya setuju sekali Pak Ajis. Jadi tadi ada 7 jenis korupsi. Jadi cobalah dipilah-pilah kalau memang ada kejadian di tempat kerja saudara, tempat kerja lo semua tuh lo lihat-lihat deh. Ada enggak sih yang suap menyuap, ada enggak sih lo disuruh nilep-nilep atau nyelipin-nyelipin anggaran atau invoice palsu, bikin kegiatan fiktif apalagi, terus minta gratifikasi, hadiah gitu ya. Itu hati-hati sekali. Kemudian nah, kita tadi ngomong udah teorinya. Sebenarnya dampaknya tuh masif kan menurut gua. Misalnya kayak gua enggak tahu sih totalnya berapa, tapi ada beberapa kasus mungkin dia kayak nilep uang berapa ratusan juta, bahkan miliaran gitu ya. Gua enggak kebayang sih kalau duit segede gitu dipakai buat pembangunan.
Ya.
Udah bisa bangun berapa rumah, bisa bikin berapa apa irigasi, bendungan dan lain-lain gitu. Nah itu kalau setahu gua nih Mas Ajis, ada biaya-biaya eksplisit dan implisit tuh.
Iya.
Kalau korupsi dilakukan tuh sebenarnya merugikannya tuh dampaknya gede banget. Nggak cuma sekedar nilai yang ditilep.
Iya.
Tapi apa nilai efektif sebenarnya itu kalau dibuat pembangunan tuh lebih gede lagi. Gitu. Bisa lo jelasin nggak Mas Ajis?
Nah, apa jadi aja terkait dengan yang tadi lo bilang Om Bud, ada biaya eksplisit sama implisit korupsi kan ya. Nah, sebenarnya itu merupakan bagian dari sebuah skema besar yang namanya biaya sosial korupsi. Nah, okay. Itu ada teorinya tuh. Itu teorinya namanya social cost of crime. Itu dikemukakan sama yang namanya brand and price. Itu di tahun 2000, Bang. Jadi biaya sosial korupsi itu dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama namanya biaya eksplisit korupsi. Apa sih biaya eksplisit korupsi itu? Biaya eksplisit korupsi itu, Bang, jadi biaya kerugian yang ditimbulkan dan biaya yang dikeluarkan untuk menangani kasus korupsi. Jadi ketika orang melakukan korupsi, biaya yang terdampak langsung untuk menangani kasusnya itu disebut dengan biaya eksplisit. Nah, ada ya,
Jadi misalnya gue jelasin dikit, si KPK ini kan ngeluarin biaya.
Betul,
ya? Atau jaksa.
Betul.
Operasional dalam menyelenggarakan satu kasus korupsi itu gede kan ya.
Katakanlah satu kali OTT butuh tiket pesawat untuk akomodasi di sana, penginapan, betul, operasional, betul, BBM segala macam. Itu biaya terdampak langsung namanya biaya eksplisit.
Itu biaya eksplisit.
Nah, kelompok begitu besar kedua, ada yang namanya biaya implisit. Nah, biaya implisit itu dampak tindakan korupsi yang dilakukan koruptor sama faktor pengali ekonomi yang hilang akibat alokasi sumber daya baik manusia maupun alam yang nggak tepat. Jadi misalnya bisa digambarkan bahwa sebenarnya ketika orang melakukan korupsi, misalkan dia korupsi atas katakanlah biaya pengelolaan atau di pengelolaan hutan lindung. Nah, okay, ketika dia mengkorupsi itu, nah pasti ada biaya ekonomi yang secara tidak langsung terdampak. Masyarakat sekitar akhirnya berkebun, tidak bisa memanfaatkan hasil dari si hutan lindung tersebut. Nah, biaya dari non dampak langsung itu disebut dengan biaya implisit korupsi.
Oke, jadi ibaratnya biaya yang ditilep nih, gue pakai bahasa simpel, biaya yang ditilep itu sebenarnya untuk pembangunan.
Ya.
Nah, karena ditilep, pembangunan tidak terjadi.
Betul.
Nah, itu menjadi kerugian sendiri karena harusnya kalau pembangunan itu terjadi, perekonomian terkerek.
Iya.
Gitu kan? Ya.
Nah, nah sebenarnya yang tadi biaya eksplisit tadi itu juga ada sub-subnya lagi, Bang Bud. Ketika di breakdown ada yang namanya biaya antisipasi. Kalau kita cerita di KPK, ada yang namanya di sana ada struktur deputi pencegahan. Nah, itu jadi biaya antisipasi, biaya sosialisasi. Mereka keliling melakukan pendidikan, pelayanan masyarakat di sekolah-sekolah, di universitas-universitas, di lembaga-lembaga negara, itu antisipasi. Kemudian ada lagi biaya reaksi. Reaksi itu tadi, ketika korupsi terjadi, langsung bereaksi dengan melakukan OTT, ada biaya-biaya di situ, itu langsung biaya reaksi. Dan kemudian yang ketiga, biaya akibat korupsi, Bang. Nah, biaya akibat korupsi ini gimana sih?
Biaya akibat nih gimana nih? Tadi kan kita udah bicara, misalnya kalau pembangunan rugi nih.
Betul.
Biaya akibat nih apalagi nih?
Nah, biaya akibat ini kan sebenarnya bagian dari biaya eksplisit tadi ya. Jadi biaya dari dampak langsung terjadi korupsi. Nah, ketika di breakdown ada form terakhir yang namanya biaya akibat korupsi. Jadi ketika korupsi itu sudah terjadi, OTT sudah dilakukan, ada yang namanya proses pengadilan. Nah, proses pengadilan sampai dia dari mulai terdakwa sampai akhirnya jadi terpidana, itu dia kan akhirnya ya bolak-balik kendaraan tahanan, terus akhirnya lapas harus menyediakan makan, gitu-gitu. Itu namanya
biaya persidangan.
Nah, itu sebenarnya bahasa ilmiahnya biaya yang muncul sepanjang proses penyelesaian perkara.
Oke.
Gitu.
Oke. Wah, ternyata banyak juga ya dampak-dampaknya tuh.
Betul.
Jadi kalau misalnya OTT itu terjadi atau korupsi itu terjadi di setiap kepala daerah atau banyak di daerah, berarti kan bisa dipastikan pembangunan daerah tersebut tidak maju ya.
Iya.
Dan tidak maju dan menyumbang ya ekonominya buntu. Gimana caranya mau naik dari 5% kalau misalnya korupsinya jalan terus.
Nah, itulah. Gitu ya. Ngerilah dampak korupsi itu.
Betul. Nah, kalau dari Mas Ajis nih sebagai penggiat anti korupsi, sekarang gue mau tanya, di kantor kan lo tugasnya sebenarnya kan juga melakukan pencegahan juga ya?
Iya.
Nah, apa aja sih yang udah lo lakuin Mas? Selama ini udah berapa tahun lo jadi compliance officer di kantor lo? Ngapain aja?
Jadi udah sekian tahun gue bekerja, biar gak ketahuan nih umur gue berapa. Jadi gue sebutlah sekian tahun nih ya.
Lah, kagak tahu juga kalas.
Ala-ala Gen X sama Gen Z. Ntar ketahuan gue baby boomer lo.
Ya, gak mungkin lah.
Jadi setelah sekian tahun gabung di salah satu lembaga negara ini, ya gue selama ini melakukan sosialisasi. Jadi kebetulan di tempat gua kerja nih ada 11 kantor wilayah. Mungkin ada sebagian teman-teman mungkin ada tahu ya, ada yang bahasanya kantor regional. Nah, kalau di kami namanya kantor wilayah. Ada jadi ketika satu negara ini dibelah jadi 11 kantor wilayah. Ini dalam 11 kantor wilayah itu kami punya 122 kantor cabang. Nah, terus di antara 122 kantor cabang lagi kita punya sekitar 250-an kantor cabang perintis namanya.
Ini di daerah terpencil ya,
daerah,
kantor cabang kecil ya.
Betul, daerah terpencil yang pelosok-pelosok segala macam. Kami gue selama ini melakukan sosialisasi dari mulai kantor wilayahnya kita datengin, kita berikan pemahaman di level kantor regional tadi, kantor wilayah. Kemudian kami juga turun melakukan sosialisasi di kantor cabang. Terus kami juga bahkan sampai ke KCP. Nah, kan cuma nggak mungkin ya kami ketika misalnya dalam satu tahun harus menyelesaikan sekian ratus unit kantor itu sendirian gitu, nggak mungkin. Nah, jadi akhirnya kita bagi-bagi ketika tahun ini kita ke kantor wilayah atau regional mana, tahun depan kemana, tahun ini ke kantor cabang mana, KCP mana, terus tahun depan ke cabang mana, KCP mana, kayak gitu bang.
Jadi setiap tahun lo tuh dateng ya ke kantor dateng. Cabang
betul
di setiap wilayah. Berarti bagi-bagi nih ya,
bagi-bagi
di timnya Mas Ajis ada beberapa orang itu dibagi-bagi untuk pergi ke setiap wilayah tahun.
Setiap cabang, setiap unit yang kita datangin setiap tahun. Nah, sebenarnya di luar kegiatan rutin itu kita juga ya kayak misalnya kalau ada diklat calon karyawan kita datang, kita memberikan sosialisasi di
pendidikan itu,
itu karena kita punya pemikiran pendidikan itu harus dimulai sejak dini. Nah, dini ketika bergabung di instansi tempat gue bekerja, berarti dimulai ketika mereka menjadi calon karyawan. Gitu. Jadi kita kasih pendidikan soal anti korupsi yang anti gratifikasi juga, pokoknya integritasnya kita memang sudah kuatkan dari awal di calon karyawan itu. Kita juga masuk, Bang Bud. Kita juga masuk di diklat-diklat karir. Jadi di tempat gue tuh ada yang namanya diklat muda, diklat kepemimpinan muda. Terus ada lagi diklat kepemimpinan
karir ya.
Kemudian ada lagi diklat kepemimpinan utama. Nah, kita juga sering diminta menjadi narasumber atau kita secara voluntary juga merasa ini bagian dari tanggung jawab bahwa kita harus memberikan juga di pemahaman biar pejabat struktural kita integritasnya kuat, kokoh, anti suap, anti korupsi, anti gratifikasi.
Luar biasa. Gila, gue pencerahan banget nih dari Mas Ajis ini. Sebagai penggiat anti korupsi. Kan tadi lo udah ceritain nih, lo ngapain aja. Gue pengen tahu, bukan kesan-kesan ya, setelah lo berada di unit pencegahan ini, terus tahu gue kan lo juga aktif berhubungan dengan KPK, terus juga pernah sudah ikut seperti workshop atau pelatihan tentang penyuluhan anti korupsi gitu.
Iya.
Nah, gimana caranya atau yang lo dapat itu lo aplikasiin dalam hidup lo nih sekarang gue nanya. Tadi kerjaan udah kan?
Betul.
Nah, ini dalam hidup lo, dalam keluarga, dalam lo memandang hal-hal apapun lah dalam kehidupan lo, bekerja, bermasyarakat, di keluarga.
Oke.
Okay. Manfaatnya apa dan bagaimana lo mengaplikasikan nilai-nilai anti korupsi itu di kehidupan lo gitu.
Nah, Bang, untuk dapat menginternalisasi nilai-nilai anti korupsi, integritas dalam diri gue, gue tuh berangkat dari pemikiran bahwa sebenarnya gila, gue nonton di berita selama ini dampak korupsi itu luar biasa, ngeri. Terus dampaknya nggak pandang bulu dari mulai masyarakat level menengah sampai level bawah terdampak langsung. Jadi masyarakat terdampak langsung, gimana nggak dapat fasilitas atau kesehatan umum yang layak karena anggarannya dikorupsi. Terus juga biaya pendidikannya udah jelas-jelas makin hari semakin mencekik. Ya sorry to say, kita nggak berbicara di Jakarta. Mungkin Jakarta di level pendidikan dasar, menengah sampai atasnya mungkin gratis. Tapi Indonesia bukan bicara tentang Jakarta. Please, kita jangan cuma berbicara Jakarta sentris. Indonesia ada 33 provinsi lainnya yang harus diperhatikan. Ada yang Indonesia paling timur sampai Indonesia paling barat sana yang harus diperhatikan juga. Terus otomatis ketika, ya kita juga kemarin ada kasus-kasus oknum pajak yang mengkorupsi uang pajak, padahal masyarakat udah meluangkan sebagian hartanya untuk dapat bayar pajak demi pembangunan negara, ternyata uang itu dikorupsi, gimana rasanya? Nah terus tadi yang kita cerita udah biaya eksplisit, biaya implisit. Gue pernah dapat data Bang, jadi dari tahun 2001 ke tahun 2002 biaya eksplisitnya itu mencapai 168 triliun. Nah, sementara si koruptor sendiri cuma dapat hukuman finalnya itu 15 triliun. Nah, lu tahu
untuk modal,
nah,
balik modal.
Dari 168 triliun dikurang 15 triliun itu 153 triliun berarti rakyat yang nanggung. Biaya operasionalnya KPK, biaya operasionalnya
dari
pengadilan,
lapas
segala macam, semua dapat
nyambung itu semua.
Nah sebenarnya gue lagi melihat juga saat itu gue punya pemikiran bahwa sebenarnya apa sih parameter-parameter negara tuh dikatakan maju? Indonesia tuh sebenarnya ada di posisi mana? Gila Bang, sebenarnya Indonesia tuh ya PDB-nya itu sekitar, gue dapat data ini kurang lebih 4.000 dolar.
PDB,
PDB 4.000 dolar. Nah dibandingkan dengan Belanda aja, dia udah di angka 38.000.
Ini jauh banget lah Jis.
Ini mungkin statistik yang gue dapet, ini
itu jauh
PDB
banget
per
sih.
Orang per tahun atau seperti apa nih gue gak tahu nih. Nah itu gila berapa? 4 dibandingkan 38. Nah Qatar ada di angka 43.000-an. Qatar. Nah yang
mencengang, yang deket-deket deh, coba kalau kita ngomonginnya ke Belanda, Qatar jauh banget lah.
Iya.
Tetangga, lo punya data nggak? Singapura kejauhan lah.
Okay.
Malaysia.
Nah Malaysia, ini nih yang unik nih. Nah kebetulan gue terakhir itu dapat data PDB Malaysia itu, ah gue lagi klimaks di negara-negara Eropa sebenarnya ya.
Karena gua, jauh banget. Gue.
Ini terakhir nih, gongnya. Luxembourg itu ada di angka 80.000. Jadi secara statistik itu sudah 20 kali lipat dibandingkan PDB-nya Indonesia.
Betul.
Si Malaysia ada di angka 3.000 sekian lah
PDB-nya.
Betul.
Berarti sebenarnya PDB kita lebih tinggi dari Malaysia. Harus ya.
Kita tadi di angka 4.000 ya.
4.000 kan?
Heeh. Ini 314 billion.
Oke. Iya iya.
Dikonvert jadi berapa tuh? Nah gue nih kalau anak hukum biasanya matematikanya,
aduh, gua juga males nih,
matematikanya agak kacau ya.
Kita tahu
sendiri lah ya, dulu kita pilih hukum karena kita kacau melihat angka gitu kan,
nggak bisa melihat laporan keuangan.
Nah itulah pokoknya ya, kita faktanya kita udah jelas tertinggal dibandingkan negara-negara di beberapa negara di ASEAN. Kemudian tadi gue udah punya data dan fakta dari negara-negara Eropa, itu jauh sekali. Bahkan negara Luxembourg yang lu lihat mungkin di peta hanya seuprit, nah ternyata 20 kali lipat PDB-nya dibandingkan kita.
Pajaknya gede dan tidak dikorupsi, bray.
Nah itu luar biasa. Jadi berangkat dari kesadaran itu sehingga gue mulai menerapkan prinsip-prinsip anti suap, anti korupsi, anti gratifikasi ke dalam diri gue sendiri. Ya ketika, ya mungkin dulu ketika kuliah gue ada kantin namanya Kantin Kejujuran. Kantin Kejujuran tuh ya makanannya kalau bahasa kita diamprok gitu, terus di ujungnya itu ada
tongnya gitu buat bayar ya.
Betul, nggak ada petugasnya sama sekali. Jadi lu tinggal, itu udah tinggal integritas lu dan kesadaran lu. Lu ngambil gorengan berapa, ngambil ciki berapa, ngambil minum apa aja, lu ngakunya berapa, lu ambil kembalian di situ, lu bayar di situ. Kalau orang nggak punya integritas, nggak bayar, bisa-bisa nggak bayar, atau misalnya diselisih, lu minumnya misalnya salah satu merek minuman bersoda, lu ngakunya minum air mineral, ya kayak gitulah contohnya.
Okay.
Dan itu banyak terjadi. Nah itu nanti akan jadi parameter ketika si warung kejujuran itu maju, berarti orang-orang di situ integritasnya sudah teruji. Tapi kalau ternyata warung kejujuran itu makin lama omsetnya makin turun, akhirnya bangkrut atau tutup, kita sudah tahu penyebab bangkrut atau tutupnya itu gara-gara ada korupsi di dalamnya.
Oke, luar biasa. Rasanya sih komprehensif banget udah informasinya ini ya. Mudah-mudahan ini bisa di apa namanya ya? Gue masih terpukau nih Mas Ajis ngejelasin nih. Ya bisa dipahami oleh teman-teman bahayanya korupsi. Terus tadi gue sangat concern biaya implisit eksplisitnya. Jadi lo tau gak sih sebenarnya kalau lo nilep sekian gitu ya dari anggaran lo di kantor lo nih dan pembangunan itu tidak berjalan sekian, itu ternyata efeknya lebih dari nilai nominal yang lo ambil.
Nah,
itu jadi harus dicamkan banget sih. Jadi menurut gue buat temen-temen nih semua nih pegawai pemerintahnya termasuk gue juga, termasuk Mas Ajis juga, kalau memang lo mau cari cuan ya di sini bukan tempatnya. Menurut gue lo mau kaya banget, cobalah jadi pengusaha. Susah tapi lo bisa jadi kaya banget. Tapi kalau lo jadi pegawai pemerintah kayak kata Mas Ajis tadi, udah ketakar gaji lo sekian, ya lo kalau emang willing kerja gaji sekian, ambil. Kalau memang lo masih mau mengabdi sama negara, ambil. Kalau lo pengen jadi Sandiaga Uno atau mau jadi pengusaha yang lain, ya pilihlah jalannya masing-masing. Tapi kalau lo mau kaya, jangan jadi pegawai pemerintah dan jangan korupsi.
Cocok. Asik.
Pesannya gitu ya.
Iya, oke.
Cocok ya. Udah lama juga ini kita ngobrol.
Okay.
Mas Ajis, terima kasih.
Thank you banget. Sombut dikasih kesempatan sharing. Mudah-mudahan dapat inspirasi.
Amin.
Juga teman-teman. Kita bantu, dukung KPK. Kita terapkan kalau kata Ustadz-Ustadz, mulai dari...
yang kecil,
hal yang kecil, mulai dari diri sendiri,
mulai dari sekarang.
Oke.
Okay. Okay guys, terima kasih udah dengerin Legal Podcast edisi ini bersama Mas Ajis. Akan ada bahasan-bahasan seru lagi ke depannya. Jadi tungguin terus Legal Podcast. Sampai jumpa. Dah.
See you.
Bye-bye.
Bye.